Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ukratko, vijesti dana. Izbjeglički val na Balkanu ne jenjava. Premijeri Bugarske, Rumunjske i Srbije izjavili da će zatvoriti granice, uradili to Njemačka i Austrija. Predsjednik Europske komisije Juncker za nedjelju sazvao sastanak o načinu rješenja izbjegličke krize na kojem će sudjelovati lideri sa Zapadnog Balkana. U nedjelju u 3 sata ujutro kazaljke se pomiču 1 sat unatrag. Počinje zimsko računanje vremena.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo javljanjem iz Podgorice, gdje je dio crnogorske opozicije ponovno na ulici zatražio odlazak aktualne vlade premijera Mila Đukanovića, i to mimo institucija sistema te formiranje prijelazne vlade. Naš Dimitrije Jovičević je zabilježio.
Nekoliko hiljada građana ispunili su centralni Podgorički trg Republike, gdje je večeras u 19 sati počeo protestni skup u organizaciji opozicionog saveza Demokratski front. U šarolikoj ikonografiji vijorili su se crnogorske, srpske, bošnjačke, ali i stranačke zastave, među kojima je bila i ona Srpske radikalne stranke. Nakon što su na binu izašli poslanici Demokratskog fronta, okupljenima je saopšteno da kreću u protestnu šetnju ulicom Slobode do platoa ispred spomenika kralja Nikole, preko puta zgrade nacionalnog parlamenta. Odatle ispred članova predsjedništva DF-a Milan Knežević uputio zahtjev premijeru Milu Đukanoviću i predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću da imaju rok od 45 minuta da odgovore da li prihvataju formiranje prelazne vlade i organizovanje prvih fer i poštenih izbora. To isto sa bine ponovio je poslanik DF-a Predrag Bulatović.
Demokratske izbore. Mi nismo protiv Crne Gore. Mi branimo Crnu Goru od režima Mila Đukanovića. Mi nismo nacionalisti. Ovo su mirni, nenasilni, ali masovni protesti. I zato ćemo da pobijedimo.
Nakon što je istekao rok, jedan od lidera fronta i predsjednik Nove Srpske demokratije, Andrija Mandić, pozvao je poslanike Demokratskog fronta da uđu u zgradu Skupštine, a policajce da to dozvole bez upotrebe sile.
Da omoguće ono što treba da se desi. A šta to treba da se desi? Treba da se desi da poslanici koji su se večeras ovdje okupili, slijedeći preporuke vezane za dijalog u Skupštini Crne Gore, da uđu, evo uda, razmaknite se, da uđu uda. Poslanici su poslani, da uđu večeras u Skupštinu, jer je to njihovo radno mjesto. A policajci su poslani, da odu u svoju kasarnu.
Jake policijske snage ispred Skupštine međutim ne dozvoljavaju poslanicima da uđu u zgradu parlamenta. Da večerašnji skup može da ima značajan bezbjednosni rizik, sinoć je upozorio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, pošto je policija imala saznanja da pojedine ekstremističke grupe iz regiona planiraju da napadnu policiju tokom protesta. To je dijelom ponovio i prvi čovjek podgoričke policije Jovica Rečević na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare.
Službenici uprave policije preduzimaju sve neophodne mjere i rad kako bi prije, tokom i nakon ovog javnog okupljanja održali stabilan javni red i mir. Opšti je interes i nas koji smo zaduženi za očuvanje javnog reda i mira i svih građana da ovo javno okupljanje protekne bez incidentnih situacija.
Iz uprave policije pred početak skupa saopšteno je kako je prilikom prolaska grupe Nikšićana na zgradu ambasade Albanije bačeno nekoliko kamenica. Tom prilikom na fasadi je napravljena manja šteta. Inače, iako nisu učestvovali u organizaciji protesta, pozivu kolega iz Demokratskog fronta da prisustvuju večerašnjem protestu, odazvao se dio funkcionera opozicione socijalističke narodne partije, predvođenih liderom Srđanom Milićem, kao i nezavisni poslanik Mladen Bojanić. Većina ostalih opozicionih lidera nije bila voljna da učestvuje u protestima, pošto, kako su saopštili, nisu kreirali njihove zahtjeve, iako podržavaju ideju o neophodnosti brzih političkih promjena u Crnoj Gori i formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Inače, večerašnje proteste u Podgorici prate brojne novinarske ekipe iz Crne Gore i iz regiona, za koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedilo specijalne prsluke, kako bi povećalo bezbjednost oko 150 novinara, snimatelja i fotoreportera. Iz Podgorici Ivice za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Jovićević.
Dodajemo ovome i da je u ekskluzivnom razgovoru za Podgoričku antenu M Ranko Krivokapić kazao da je funkcioneru Demokratskog fronta Andriji Mandiću saopćio da je moguće da poslanici fronta u Skupštinu uđu na način na koji ulazi i predsjednik Skupštine, ako treba i sa njim, a nikakvih razbijanja barijere ne smije biti. Krivokapić je saopćio da nikakvog pomena o prijelaznoj vladi nije bilo u tom razgovoru.
slobodnaevropa.org.
A sada slijedi tema tjedna, politizacija spomenika kulture u državama na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Izvršni odbor UNESCO-a podržao je 21. oktobra preporuku za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Konačna odluka bit će donijeta na generalnoj konferenciji u novembru. Kosovske vlasti tvrde da će to doprinijeti boljoj zaštiti kulturnog nasljeđa, dok Beograd smatra da će ono biti ugroženo. Više detalja ima Amra Zeneli.
Otkako je Kosovo apliciralo za članstvo u UNESCO, kosovski zvaničnici su lobirali u razne države sveta za podršku, dok se Srbija zalagala da spreči tako nešto. To zato što Beograd smatra da je nepojmljivo da srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu bude deo neke druge, a ne srpske baštine. Kosovski zvaničnici su na to odgovorili da bi prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve na Kosovu bile zaštićenije. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Petri Selimi izjavio da je Kosovo u UNESCO dalo i pisane garancije da se ni na koji način neće menjati naziv spomenika Srpske pravoslavne crkve, koja je ustavna kategorija, te da se to može desiti samo uz konsultacije sa crkvom.
Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. Premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije, kazuje on.
I srpske pravoslavne crkve na početku nisu teli da se izjašnjavaju po pitanju članstva Kosova u UNESCO, ali nakon što je ono dospelo na agendu izvršnog odbora, predstavnici crkve izrazili su nezadovoljstvo po tom pitanju. Iguman manastira Dečani Sava Janjić u izjavi za naš program navodi da je crkva veoma zabrinuta zbog toga što je zamjenik ministra spoljnih poslova Petri Selimi nedavno rekao i da neće biti razgovor u Briselu o srpskoj kulturnoj baštini, na šta crkva insistira.
Mi smo to doživjeli kao odluku kosovske vlade da nije spremna za dijalog i u takvom kontekstu ulazak Kosova u UNESCO može da posluži kao sredstvo kulturne represije. Mi nismo protiv toga da se Kosovo razvija kao društvo u smislu nauke, umjetnosti i kulture, ali smo protiv pokušaja da se urade određeni diskriminatorni potezi protiv naše baštine i dokaz za to imamo nedavni pokušaj da se prihvati i usvoji zakon o kulturnoj baštini Kosova koji celokupnu baštinu pretvara u vlasništvo, kako se tamo kaže, Republike Kosova. To je jedan anahron i neprihvatljiv model i zbog toga je taj zakon povučen, ali on pokazuje i namere određenih ljudi u kosovskim institucijama. Zato smo rekli da je jako važno da se otvori što pre dijalog na tu temu u, dakle, jednoj spremnosti na sporazum i razumevanje u okviru Briselskog sporazuma.
Inače, trenutno su 4 spomenika na Kosovu na listi kulturne baštine UNESCO, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Iz vlade Kosova, međutim, poručuju da članstvo Kosova u UNESCO nije usmereno protiv nijedne susedne zemlje, ko što nije usmereno ni protiv neke etničke zajednice na Kosovu. Država Kosovo i društvo uopšte neće zloupotrebiti ovu podršku i veru. Upravo suprotno, bit ćemo još rigorozniji u poštovanju prava u obrazovanju, nauci i kulturi svih građana u skladu sa najvećim međunarodnim standardima, poručili su iz vlade. Zamjenik kosovskog premijera, istovremeno i ministar spoljnih poslova Hašim Tačić, kazao je da će članstvo UNESCO Kosovo natarati da još snažnije radi na očuvanju kulturne baštine i na unapređenju obrazovanja i nauke, Kosovo je multietnička država, zemlja koja pripada svim njenim građanima, poručio on. Kosovski vlasti smatruju da će članstvom Kosova u UNESCO mnogi drugi objekti kulturnog nasljeđa Kosova uživati zaslužnu zaštitu na međunarodnom nivou. Članstvom u UNESCO Kosovo bi moglo da učestvuje u preko 70 programa UNESCO u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije već tokom prve godine članstva. To ide u veliku korist Kosova s obzirom na veoma mladu populaciju kojoj su potrebne reforme i pomoć u obrazovanju. Posebne koristi su u oblasti kulture i kulturnog nasljeđa, ali članstvo Kosova UNESCO također sa sobom nosi velike odgovornosti, uključujući i one finansijske. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Širom Srbije je danas sa jedne strane niklo, prema nekim procjenama, oko 300 spomenika četničkom vođi Draži Mihajloviću. Sa druge strane i dalje ostaju neobilježena ili gotovo nevidljivim tablama obilježena mjesta fašističkih logora u Beogradu, uključujući i Staro sajmište, na kome još nije počela gradnja obećanog memorijalnog centra, a neka partizanska stratišta se pretvaraju u za svadbena veselja namijenjene kafane. Sa treće strane, nižu se primjeri nemara prema spomenicima kulture koji nisu u izravnoj ideološkoj upotrebi. Sve to daje zapravo onima koji skreću pažnju da je odnos prema kulturnom nasljeđu u funkciji trenutne vladajuće politike i ideologije. Na djelu je revizija povijesti vidljiva i kroz spomeničku kulturu, pokušaj vlasti da kroz rehabilitaciju nosilaca desničarskih ideologija koji su se kompromitirali kolaboracijom sa fašističkim okupatorom u Drugom svjetskom ratu osigura sebi povijesni kontinuitet. Pri tome treba istine radi reći da to nije prva ideološka revizija povijesti u 20. vijeku vidljiva kroz odnos prema kulturnoj baštini. U prilogu Branke Mihajlović o tome što se danas događa u Srbiji.
Usred velike galame koja se digla zbog mogućeg prijema Kosovo u UNESCO, objašnjene brigom za srpske srednjevekovne spomenike kulture, od 8 manastira koji su na UNESCO-voj listi svjetske baštine, 4 su na teritoriji Kosova. Malo ko se zapitao, a kakav je odnos prema tim istim kulturnim dobrima u samoj Srbiji? Kompleks Stari Ras se nalazi na UNESCO-vom spisku svjetske baštine, a Mela Bajrović obišla je deo tog kompleksa, lokalitet Starog Grada.
Stari Ras uglavnom je prepušten zubu vremena. Tek pre nekoliko dana saniran je jedan od lokaliteta ovog svetskog dobra, grad Trgovište, koji je maltene celo leto plivao u žabokrečini, smeću i trnju. Naime, sanirana je vodovodna cev koja je izazvala poplavu, crpnim pumpama je izvučen deo vode, a uklonjena je i brana sa reke Raška, za koju se također sumnjalo da je jedan od uzročnika ove ružne slike o tome koliko brinemo o kulturnim dobrima. Osim toga, sa druge strane reke je zatrpana ranohrišćanska bazilika, a prilaz do pećinskog manastira u podnožju lokaliteta gradina je u korovu.
I dok taj lokalitet propada, najavljuje se gradnja novog starog despotovog grada u dnu Kalemegdana, boljeg i starijeg od onog koji je nestao. Tim povodom, duhoviti Teofil Pančić je u svojoj kolumni u Vremenu zapisao.
Možete li da zamislite da na svetu postoji dovoljno idiota koji bi recimo stvarnu Budimpeštu zamenili za lažni Dubaj na Savi i još lažniji despotov grad na Dunavu, ljepši i stariji od onog kakav je izgradio despot Stefan Lazarević.
Drugi primjer, na jednom od partizanskih stratišta Kadinjači povrh Užica po svoj prilici će uskoro da se ori svadbarska pesma, javlja naša Novka Ilić.
Gradonačelnik Tihomir Petković kaže, najbolje rješenje bit će da se i ovaj spomen dom izdaje za ugostiteljske potrebe, makar i besplatno. Velika je površina pa mogu biti tu organizovane i svadbe, a magistralni put je pored samog ovog objekta.
Ništa bolji odnos nije ni prema savremenim kulturnim znamenitostima. Najnoviji primjer, 8 godina zgrada Muzeja savremene umjetnosti na Ušću sa novobeogradske strane urušava se građevina koja je proglašena kulturnim dobrom zbog svoje arhitektonske vrednosti, zarasta u korov zajedno sa vrednim skulpturama. Ministar kulture Ivan Tasovac postavio je sat da odbrojava vreme do otvaranja obnovljenog zdanja. Pre neki dan mediji su javili.
Sat koji je postavio ministar kulture na 50. rođendan jednog od dva najznačajnija muzeja u zemlji prestao je da otkucava.
Proslave neće biti jer obnova muzeja nije završena u roku.
Naša sagovornica koja nas vodi kroz priču o odnosu prema kulturnom nasljeđu, istoričarka Olga Manojlović-Pintar, autorka knjige Arheologija sećanja.
taj nemar koji se iščitava u odnosu prema svemu onome što je ključno vezano i za prošlost, a pre svega za sadašnjost, je gotovo katastrofalan.
Ipak više od nemara problem je ideološka upotreba politike sećanja. Period socijalizma je gotovo izbrisan, problematičan je odnos prema Drugom svjetskom ratu. Da li postoji veza između činjenice da se, na primjer, uprkos najavama još ne počinje gradnja memorijalnog kompleksa na Starom sajmištu u Beogradu, mestu fašističkog logora, gdje su stradali Jevreji, Romi, antifašisti, to jest komunisti, i najnovijih rehabilitacija saradnika fašističkih okupatora poput Milana Nedića, pitamo istoričarku Olgu Manojlović-Pintar.
U direktnoj su vezi te dve stvari.
Proces prekrajanja istorije, posebno marginalizacije antifašističkih pokreta u funkciji antikomunizma, nije samo svojstven Srbiji, već celom regionu, pa i šire zemljama koje su nekad bile deo političke, a ne geografske odrednice istočne Evrope, kaže naša sagovornica. Šta tek reći o 90. godinama? I dan danas dželati za jedan deo Srbije su žrtve i obratno. Pokušaj da se oni izjednače podizanjem spomenika u Beogradu, u blizini železničke stanice, svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u 90. Tadašnjeg gradskog funkcionera Zorana Alimpića smo pitali ko su žrtve, a ko branioci otadžbine.
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako da kažem, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prije nekoliko mjeseci je završen dugotrajan i mukotrpan rad na izradi dosija nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stečaka u registar svjetske kulturne baštine. Istina, potrebni su još neki tehnički detalji kako bi se posao priveo kraju. No važno je da su četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija, u kojima ima stečaka, shvatile da se radi o civilizacijskom i kulturnom nasljeđu i da ih se ne treba politizirati, kaže naš Budo Vukobrat.
Legoh 1994. ljeta kad bješe suša, pa u nebu ne bješe ni jedne suze zame. Ovako zbori neimenovani rab Boži ispod jednog monolita, a u vremenu kad na ovom ukletom pedlju zemljice nije bilo ni Hrvata, ni Bošnjaka, ni Srba. Nije bilo ni kiše, ni kakve druge suze za njim. Ni sanjao nije kako će mu vječni san, milenijum poslije kvariti mudre, među sobom razbijane glave, oko toga kojim je to obredom molio prije nego li je krenuo na počinak u hladovini golemog kamenog ingota. 6 godina, naime, trajala su gloženja oko toga kojem li balkanskom sazvježdju pripada planeta kamenih spavača, a kasnije koji li to konstitutivni BH narod ima ekskluzivno pravo da se diči ovim fascinantnim počivalištima. Čini se kako je u čitavoj priči ponajviše potegao sarajevski medijavelist Dubravko Lovrenović, koji se bespoštedno borio za to da
nacionalne, odnosno etnonacionalne šeme određivanja stečaka nisu znanstvene, i bošnjakizacija, to jest bogumilizacija, kroatizacija i srbizacija ne mogu definirati stečke. Ja sam postao meta određenih medija i određenih pojedinaca i to je naprosto bio dio procesa da ja, kako se to sada u Sarajevu popularno kaže, kupim ove medijske gelere.
Unatoč niskim udarcima, diskvalifikacijama i satanizaciji čak, profesor Lovrenović, naravno ne sam, uspio je kamene spavače vratiti sebi samima, a sa tim su se izgleda pomirili čak i barjaktari harange koji su ga optuživali i za kroatizaciju i za srbizaciju Bosne i Bošnjaka, i oni iz medija i oni iz kvazinaučnih krugova, uglavnom moderatori bogumilskog narativa, a čija su imena inače nevažna. Intrige u vezi sa nominacijom, dakle, privedene su sretnom kraju, ali je još jednom otvorena zavazda nesretna priča o političkim zloupotrebama svega i svačega, računajući kulturnu baštinu. Književnik i publicista Željko Ivanković.
Iskreno rečeno, možda su Steci i evo grad Bobovac najbolji primjer tog takozvanog otimanja za kulturnu baštinu. I čim neko kaže da to je moje, odmah se svi drugi jave i otimali bi se za to, ali samo zato da bi kao pokazali da je to njihovo i tobože putem toga da bi pokazali ko je ovdje temeljni, ko je najstariji, koga ima najviše.
Još je neposrednija i rezolutnija urednica sarajevskog magazina Start, Rubina Čengić.
Živimo u vremenu kad je puno važnije da ste Srbin, Bošnjak, Hrvat ili ne znam već šta nego čovjek i nego osoba sa bosansko-hercegovačkih prostora, tako da smo nažalost i tu kulturu i istoriju i kulturne i istorijske spomenike stavili u funkciju ili odnosno u zloupotrebu tih nekakvih naših nacionalnih identiteta koje smo opet stavili ispred naših ljudskih identiteta.
O motivacijama smo se raspitivali kod Straje Krsmanovića, upornog zaštitnika kulturnog blaga, trenutačno na poziciji direktora Umjetničke galerije BiH.
Bojim se ja da to polazi iz neznanja i nerespektovanja kulturnih dobara i kulturne tradicije, a sa jednom površnom, primitivnom motivacijom takozvanog nacionalnog preporoda. Dakle, kada se gleda iz tog aspekta, onda se bojim da podijeljenost bosansko-hercegovačkog društva po nacionalnim šavovima se produbljuje i uz pomoć onoga što jeste baština Bosne i Hercegovine, a to je možda najdramatičnije i najdrastičnije što se u ovoj zemlji moglo desiti.
I još jednom, Željko Ivanković.
Živimo u apsurdistanu u kojemu je sve moguće i ništa nije moguće, jer svi računaju na kratko pamćenje, na kratku pamet i svima, pa eto i spomenici kulture, kažem, trebaju samo, kao i priča o jeziku, kao i priča o književnosti, o piscima, samo za najjeftinije dnevne, čak neću reći ni političke, nego politikanske svrhe.
I evo nas opet na dobro znanom tlu. Čemu politika i politikanstvo ukoliko nije isključivo s ciljem da se društveni ugled pretoči u političku moć te sebi i svojim sličnomišljenicima priskrbe ovozemaljska dobra? Kod nas, nažalost, ciljevi su nešto malo svetiji, premda se ciljevi i sredstva dobrano prepliću. Pa da čujemo novinarku Rubinu Čengić i književnika Željka Ivankovića.
Dakle, ovdje svi pokušavaju da dokažu da su na nekim prostorima bili valjda prije ameba i prije vazduha i da jezikom ulice rečeno poklope neku teritoriju. Dakle, mi zaista, pogotovo u Bosni i Hercegovini, a čini mi se u većem dijelu bivše Jugoslavije, još uvijek imamo te tendencije da svako pokušava da kaže da je tu negdje bio prije drugih, da je to nešto njemu pripadalo prije nego drugima ili više nego drugima.
Očito se ovdje žive recidivi one najgore nacionalne, ja bih rekao nacionalističke i šovinističke politike koja zapravo pokazujući na neki spomenik kulture, da bi se pokazalo pravo na zemlju, dakle vodi se bitka za tlo i po mogućnosti za čisto tlo, tlo bez drugih. Dakle, to je ona teorija tla i krvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crkveni desant na Rumiju, devastacija Ostroga, retuširanje povijesti uništavanjem ili falsificiranjem spomenika kulture, to su neki od brojnih primjera politizacije kulturne baštine u Crnoj Gori koja se odigrava pred našim očima uz odobravanje države. O uzrocima ovakvog odnosa prema neprocjenjivom nasljeđu Jasna Vukičević je razgovarala sa Slobodanom Mitrovićem, arhitektom iz Budve. To je grad koji je privatniku prodao citadelu, čiji je stari grad naružen divljom gradnjom, a srednjom vjekovni bedemi okičeni novokomponiranim ikonama i povijesnim falsifikatima.
Civilizacijski doseg jednog društva ogleda se u njegovom odnosu prema kulturnoj baštini. Primjeri iz Budve, jednog od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana, upućuju da se u Crnoj Gori ne razumije značaj tog nasljeđa, pa se svako malo istorija prekraja uništavanjem slojeva kulturne baštine duge preko dva milenija. Arhitekta Slobodan Bobo Mitrović navodi kao primjer jedno od znamenja Budve iz 15. vijeka, iz vremena Mletačke republike, kada je stari grad poprimio današnje obrise.
Tako jedna od najljepših mletačkih kula je kula Gradenigo sa lijepim, impresivnim, velikim grbom, mletačkim krilatim lavom i ispod je su tri grba porodice rektora Gradeniga. I kada su 44. godine oslobodioci dolazili u Budvu, onda je tu neki tako mladi pobjednici su popeli se za merdevine i krampom počeli da mlate po ovom lavu mletačkom. Taj nekakav ružni divljački gest je kasnije se još i multiplicirao.
Tako je sredinom prošlog vijeka uklonjeno i obilježje Svete Marije. O kultu Bogorodice, ne samo u Budvi, već i cijelom primorju, govore crkvice Santa Maria in Punta, Santa Maria in Castillo, današnja citadela koja se zvala Castillo Svete Marije.
Porodica Mikula je preko 300 godina palila kandilo svake veče ispred te Bogorodice i 50. godine je po nalogu ideološkom, partijskom, ta Bogorodica skinuta, bačena u more. Znamo da je 52. godine crkvica Svetog Antona na drugoj plaži minirana. Ja se čak kao dijete sjećam toga. Dakle, danas teško je reći da ne nosimo klice tog vremena u sebi i to se s vremena na vrijeme manifestuje.
Da novo doba nije donijelo i novi odnos prema sopstvenom nasljeđu govori postavljanje novo komponovanih ikona u zakonom zaštićene bedeme starog grada, pa i na mjestu nekadašnje zaštitnice. Ikone su postavljene tajno preko noći u vrijeme bujanja nacionalizma s kraja 90. godina, ali ni do danas nema reakcije nadležnih iako je riječ o devastaciji kulturnog dobra. Ali nije Budva usamljen slučaj. Mitrović navodi primjer Kotora, grada zaštićeno kao UNESCO-va baština, gdje ljudi od struke pokušavaju gotovo dvije decenije da vrate raniji izgled vrata starog grada.
Gotove su tako barokno izgledale, imala je mletačke grbove, mletačka znamenja i kasnije Austrougarska koja je također tu bila 100 godina, mletačka 400 i bio je divan natpis na latinskom, pravda je temelj države.
Danas je nad glavnim vratima od Kotora datum oslobođenja iz Drugog svjetskog rata, bez objašnjenja što taj datum znači. Kako međunarodne konzervatorske norme propisuju da treba sačuvati svaki kulturni sloj, Mitrović se zalaže da se sačuva i taj datum, ali i vrati nekadašnji mletački grb. No, malo je vjerovatno da će se to desiti.
Čim struka krene sa takvom najavom, onda se desi reakcije naše koje upravo plaše da mi nismo potpuno prevazišli te neke naše mračne strane prošlosti i onda se recimo pojave borci, pa onda borci napadaju ove predlagače, ove ljude od struke, arheologe, arhitekte, konzervatore, pa onda izvlače neku staru leksiku, neprijatelji, izdajice.
Ni baštinu vjerskih objekata i svetilišta nije zaobišao remake njihovih današnjih upravljača. Prisjetimo se divlje gradnje i diskutabilnih crkvenih projekata na Rumiji, Svetom Stefanu, Ostrogu, Stradiotima. Iako je na stotine objekata sakralne baštine devastirano u Crnoj Gori, nadležni ćute. Zato je bilo i očekivano da će nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti koji reguliše imovinu na tim objektima izazvati otpor najbrojnije Srpske pravoslavne crkve, jer se danas vjerski objekti u Crnoj Gori identifikuju prvenstveno sa nacijom i nacionalnom politikom, a ne kulturnom baštinom svih. Slobodan Mitrović.
Mi imamo ogromnu ovako jednu inicijativu graditeljsku, preko 650 crkava je obnovljeno u Crnoj Gori, pravoslavnih crkava, Srpske pravoslavne crkve za ovih posljednjih 20-25 godina. Bilo bi bolje ako bi se ta duhovna svijest, vjerska svijest, ako bi se više bavili tim nego građevinaštvom, jer količina crkava sigurno da neće podići svijest današnjeg čovjeka koji živi u 21. vijeku, a istovremeno je na neki način to metod, kako sad ovi današnji političari kažu, obilježavanja teritorija.
Kulturna baština nas uči prolaznosti i tome da smo samo kap u civilizacijskom okeanu. Možda u toj nenaučenoj lekciji istorije možemo tražiti neke od uzroka onoga što nam se danas događa u Budvi i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bila je to naša tema tjedna. Politizacija spomenika kulture u državama regije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga što je u dnevniku zapisao Željko Milović, novinar i pjesnik iz Bara.
Dvije stvari se u ovdašnjem novinarstvu nikada nisu mijenjale. Svijest ogromne većine novinara da treba pisati tekst tako da se nikom ne zamjeriš i svijest onih koji vas se zamjerio pisanjima koji nikad ne prihvataju kritiku.
Po tema koje ste mogli čuti u programima našeg radija izdvajamo priču o volonterima koji pomažu izbjeglicama koji stižu i noću na granice balkanskih država. Jedan od njih je i Čeh Kuba.
This is when the people suffer most.
To je vrijeme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
So they have to be patient.
Džemal Memagić jedini je BH političar koji svoju plaću daje studentima i đacima. Jedan od razloga je, sam će reći.
Ja sam rano ostao bez jednog od roditelja i kad nam je neko trebao da pomogne, nije to bio slučaj. Naravno da kad sam počeo imati sredstva bilo koje vrste ili od firme ili od općine, naravno da sam pomagao ljudima.
Što profesor Mithat Riđanović kaže na rječnik njegovog kolege, koji riječ Đirkoš objašnjava kao srpski seljak, genetski četnik.
Prva stvar u svakoj nauci da morate biti lišeni emocija. Znači, on svoje lične emocije, na koje ima pravo, naravno, lansira u javnost i to kao zvanično, nameće i drugima.
Toliko uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u viđenju Željka Milovića, novinara i pjesnika iz Bara.
Subota. Novim naraštajima je smiješno, ali mi u prva tri razreda osnovne početkom 70-ih gotovo da nismo vidjeli loptu. Jednostavno nije ih previše bilo da bi nam dopale kao i metak. Zato smo na časovima fizičkog uglavnom igrali hvatanja, najrasprostranjeniju igru na svijetu, zatim ide maca oko tebe sa poznatim krugom i nježnim ostavljanjem ramice iza nečijih leđa pa bi ženio na mjesto, ali i čuveno daje care vojske. Ne bih se ne sjetio da mi prije neki dan nije rekao sin kako je sa drugovima i drugaricama iz razreda igrao i da mu se mnogo sviđa. Prepredena igra preživjela je dakle svih ovih 40 godina, a preživjela je upravo zbog činjenice da se u njoj traži od djece sve ono što će im obilno koristiti u svakodnevnom životu kad napune 30 i više. Pravila su jednostavna. Dva se tabora podijeli, naprave živi zid, držite se za ruke. Onda jedan tabor viče, daje care vojske, drugi viče, ne damo, prvi prijeti, pucat ćemo, a drugi će lakonski, pucajte, prvi pitaj koga ćete. A onda ovi drugi biraju jednog iz ekipe prvih koji se zaleće i pokušava trkom da probije protivnički zid na mjesto gdje misli da je najtanji. Ako uspije, uzima danak u krvi u vidu jednog igrača koga vodi u svoj tabor, a ako ne uspije, postane dio tima čiji je zid pokušao da razbuca. E sad, najljepše je to što je ovaj neuspjeli, sada postaje dio drugog tima. Iz petnih žila mora da okrene listi i počne da igra protiv svojih pređašnjih drugova i drugarica. Korisna je to igra, zato je preživjela. Ona uči djecu da lako mijenjaju tabor kada izgube bitku, da se nakon toga upinju, da porade svoje dotadašnje drugare, da postanu dio velike mašinerije koja mrvi manje od sebe i potencijalno opasne i da na kraju uživaju u slavi kao da su od početka učestvovali u tom istrpljujućem boju na pravoj strani. Da sam ambiciozan, rekao bih da znam veliki broj ljudi koji su kao mali usavršili igru daje care vojske, toliko da su nastavili da igraju i kao formljeni ljudi. I rekao bih da većina od njih danas zauzima istaknuto mjesto u političkom i javnom životu balkanskih država. Nedjelja. Dvije stvari se u ovdašnjem novinarstvu nikada nisu mijenjale. Svijest ogromne većine novinara da treba pisati tekst tako da se nikom ne zamjeriš i svijest onih koji vas se zamjerio pisanjima koji nikad ne prihvataju kritiku. značajan broj mojih kolega da je pravde nikada ne bi trebali biti novinari. Jer novinar ne možeš biti ako si dobar sa svima i ako nikom ništa ne spočitaš. Tako, kao prvo, ne radi svoj posao na način koji ti sleduje, a drugo, smatraju te potrošnom robom koja se kupuje za male šolde i koja trčkara po potrebi, posmijevajući se iza leđa tvojim našminkanim izvještajima katastrofa koji su sami pozvisvali ili su ih izazvali. Istina, u igri su zamašne stvari od gole egzistencije do pozivanja na koktele u svečarskoj atmosferi, ali opet poštenije se ako ne možeš i ne baviti tim poslom, pa da ako dođe neko ko ima kičmu, dok je njemu ne saviju, tako to ide. Ponedjeljak. Ne samo za Baran, nego i za građane širom Crne Gore pa Jugoslavije, feribot Sveti Stefan na relaciji Bar-Bari-Bari od juna 1965. bio najkraća i najjeftinija veza sa svijetom. Jedini pristupačan način da prosječni žitelj najmanje Jugo Republike vidi dio šarenog izloga drugačijeg života modernih država. Zahvaljujući toj liniji, sve što se 70. ili 80. gledalo na kanalima RAI, a poslije na privatnim Rete Quattro, Telenorbe i drugim, postalo je opipljivo i moguće, pa su odijela iz Vartex konfekcije na račun linije koja je držala prekookeanska plovidba lako gubila primat od farmerica kupljenih za jedan dan preko Bare. Ta je brodska linija 5 decenija hranila mnoge porodice od onih koji su bile direktno vezane za feribot i osim članovi radili na njemu preko taksista, špeditera, konobara, nosača do onih koji su pače svoje sreće tražili kroz šverc ekonomiju uz prečutu naklonost barskih carinika koji su znali žmuriti na jedno oko. I tako 50 godina. Posljednjih mjeseci, stigljivo i kroz mala vrata, pominje se mogućnost ukidanja ove brodske linije. Utorak. Malo koji od žitelja zgrada u centru Bara spavao mirno ovih noći usred nesnosnog laveža pasa koji su se nijotkuda pojavili u baru. Čopor od 50-ak lutalica i dalje se nesmetano kreće centrama. Veliki broj roditelja morao je pratiti djecu u škole zbog straha da je sirote životinje dovedene ko znao dakle glazne i probrzle ne bi naudile. Ponavlja se stara priča. Iz drugih primorskih opština, pse koji su napustili vlasnici potrpaju kamione i istovare negdje oko naše željezničke stanice ili luke. Nikad se na barskim ulicama ne viđaju štenci, samo odrasli psi i nikad se počinitelj ne nađe. Narod reaguje kako zna i umije, neko se prijatelji s njima, neko panično bježi, najčešće ih otruju siroti i tužne, ne naviknute se sami snalaze u konkurenciji iskeženih zuba drugog psa koji se također bori za hranu. Po zakonu dobrobiti životinja sve opštine u Crnoj Gori su bile dužne da obezbijede azil sa adekvatnim uslovima najkasnije do 1. marta 2010. godine. Nijedna to nije uradila, pa ni Varska. Srijeda. Sinoć je otvoren jubilarni 20. internacionalni TF festival u Baru. Kao manifestacija od nacionalnog značaja. Prve godine, 95. sve izgledalo potpuno drugačije. Bio sam mali od kužine, novinar početnik uključen u najstajanje filmske smotre. Tako je jedini put u svojoj istoriji Bar imao svoj TV kanal. Prikazivali se sadržaj za TV festa, ali i aktualni hitovi, skrivene kamere snimane u Baru, dokumentarne emisije i ankete vezane za Bar, a nakon ponoći prava poslastica za muškarce, evropski filmovi. Armija srednjoškolaca je radila čitavu noć omaštena šapirografom. Danas je sve glamuroznije i bogatije i kudi kamo hladnije i beživotnije. Četvrtak. Srećom, kao i meni, nekad i mom sinu su danas samoljepljive paninije sličice neodoljivi magnet. Prvi album koji sam skupio bio je u Carstvu životinje iz 1973. godine, a skupljene sličice je već naravno ljeta preraslo u euforiju, jer se je među kioska Tetadese, pored prve cvjećare i Rankino kioska kraj suda, znalo okupiti stotinje dječaka ženih mjenjaže. Popunjavao se najljepši od svih paninijevih mundijala albuma Njemačka 74 i danas postiže velike cifre na tržištu uredno popunjen. Ja sam se sa kupljenim sličicama vratio, vjerovali mi ne nakon ženitbe, kad sam shvatio kako nije sramota priznati da želiš sačuvati ono malo preostalog djeteta u sebi. Tada sam sa tek vjenčanom suprugom skupo kupovao kesice za mundijal u Japanu i Koreji. Od tada nijedan nismo propustili. Nepregledan je broj ljudi koji imaju porez za kolekcionarstvo. Pa tako skupljuju sve i svašta, od oružja, nakite, makete brodova, ulaznica, memorabilija, markice, salete, starog novca, naljepnica, do kutija za šibice, a ja se i dalje držim samo ljepih sličica. Kolekciju upotpunjava starim izdanjima i sličicama koje nalaze na brzama širom Balkana. Ne krivim, uživam o tome, ali još više uživam u razrogačenim očima dragih prijatelja kad iznesem pred njih kompletnu kolekciju i kad im se pred očima nađe prostor to djetinjstvo. Petak. Ima u Strufovima epizoda kad je malo toga ide za rukom i kad u godini malera moraju da odigraju ritualni play 100 strufa, ne bili skinuli mađije. Onda se ispostavili da ih ima samo 99, pa se izogledala stvori jedan i se radi na opačkino, na kraju se sve dobro završi. Veliki Strumbih izvuče iz problema, Poduči ih, ima čarobni prah, on ima da se riješi. U kakvom smo samo mi crtanom filmu u svim našim prethodnim životima bili? Koliko smo tih plesova odigrali, a malo ili gotovo ništa nije pomoglo. Činjenica da sada 10 godina nakon referenduma, barem znamo ko u kojoj državi živi, nije dovoljno za optimizam. Ostaje lista neriješena pitanja iz prethodnih života, neizvjesnost, pučnina, skoba, ostaju rane koje nisu zaliječene, samo se korica na njih uhvatila, ostaje stari jaz, a stvara se novi. Nije da nema volje, ima. Samo se kad čini da su suviše često pitamo kolika je sada i kolika će tek biti cijena na putu koje se sveukupno odrastanje države zove i koliki je uopšte taj put. Ima li još mnogo velike šlufe?
Bio je to dnevnik koji je pisao Željko Milović, novinar i pjesnik iz Bara. Od subote 25. do 31. listopada dnevnik će voditi Luka Juranić, glazbenik i aktivist nevladinih organizacija iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I ovoga tjedna u središtu pozornosti u regiji bio je izbjeglički val. Tisuće onih koji bježe od rata, danima, nekim mjesecima hodaju želeći do mira i sigurne budućnosti. Brojne humanitarne organizacije, ali i samoorganizirani volonteri iz različitih krajeva svijeta, ovih su dana na srpsko-hrvatskoj granici sa tisućama izbjeglica. Pokušavaju im pružiti najosnovnije. Medicinsku pomoć, hranu i suhu odjeću. Ko su ljudi koji su krevete u toplim domovima zamijenili hladnim noćima na otvorenom, vođeni željom da pomognu koliko mogu. Slušate u reportaži Dušana Komarčevića i Ive Martinović.
Vidjet ćete ih kako u žutim prslucima sa improvizovanim oznakama trče od šatora do šatora, po blatu do kolena, baš kao i oni zbog kojih su tu. Razgovaraju sa uplašenim ljudima pokušavajući da ih umire osnovnim informacijama o tome šta se trenutno dešava i zašto posle mjeseci surovog puta i užasa kroz koje su prošli ne mogu dalje. Prilaze im roditelji sa malom decom u letnjoj garderobi u nadi da će se naći još neka jakna ili ćebe koji će ih bar malo ugrejati. Dobit će sendvič, bananu ili jabuku i topli čaj. Jedni od retkih koji se izbjeglicama provode i za njih najteže i najduže sate one noću je grupa volontera iz Češke.
This is when the people suffer most.
To je vrijeme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
So they have to be patient.
Kaže nam 37-godišnji Kuba. On je koordinator ovog sada već internacionalnog tima volontera, a sve je počelo kada je njih nekoliko, videvši šta se događa, došlo u zemlje kroz koje prolaze izbjeglice, da bi danas njihov tim brojao gotovo 30 ljudi, ne samo iz Češke, već i iz Njemačke, Austrije, Rumunije, pa čak i Engleske i Australije.
Some of our friends...
Neki od naših prijatelja su došli ovdje u Srbiju kada je sve počelo. Jednostavno su shvatili da mogu da dođu i pomognu sami. Proširili su ovu ideju putem web sajtova, nekoliko Facebook profila i tako da smo mi samo grupa pojedinaca, pre ovoga se nismo poznavali.
U saradnji sa policijom do sada su pokušavali da organizuju ljude u grupe kako bi olakšali i ubrzali proces prelaska granice. Nakon što je Austrija, pa za njom i Slovenija zatvorila granicu, a na srpsko-hrvatskom prelazu nastala velika gužva, to više nije moguće.
This time is when,
To je moment kada se češki tim povlači zato što više ništa ne možemo da uradimo. Tada se fokusiramo na radu naša dva šatora. Staramo se o snabdevanju hranom i čajevima ovim hladnim danima. U našem drugom šatoru je odeća, zimska i topla odeća od one za bebe do odeće za odrasle.
Up to adults, basically.
UNHCR, koji ćete prepoznati po plavim prslucima, pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kao i majke sa malom decom i invalide.
Mother, child and babies. That's it.
U momentu kada hrvatska policija propušta veću grupu izbjeglica, broj ljudi ispred graničnog prelaza se smanjuje, pa i humanitarci dobijaju malo vremena da zastanu. Potrebe su, kaže koordinatorka za hitne intervencije pri UNICEF-u Milka Damjanović, ogromne, a većina organizacija pokušava da se prilagodi situaciji sa kojom se do sada nisu suočili.
Svi mi učimo sada. Oni se kreću svojim tokom, a mi moramo da imamo dinamiku i način pružanja pomoći koja njima potrebna, ne ono što smo svakoliko od kuće kao plan. Kao što vidite, oni prolaze, vi sve što donesete, to je tog trenutka podeljeno. Cipele, čizme, čarape, kape, toplo, na kraju krajeva fali smeštaj. Oni izađu na kišu, sve što su dobili kao humanitarnu pomoć tog trena je mokro. Sve u hodu učimo, sve organizacije zajedno na čelu sa Republikom Srbijom, a verovatno i Hrvatskom, mislim da je identičan problem. Učimo u hodu i pokušavamo da rešimo problem.
Kreću se sa jednog na drugi kraj zemlje, od prihvatnog centra u Preševu na jugu do granice sa Mađarskom na severu, dok nije zatvorena. Kemal El-Shairi završio je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i priključio se Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti. Kao glavni prevodilac, 2 mjeseca bio je sa izbjeglicama u prihvatnom centru u Kanjiži, a sada je u Šidu.
Dosta mi znači kad neko može na njihovom, kako da kažem, materno malo se razlikuje dijalekat, ali je arapski jezik znači im dosta.
Uz to što radi za humanitarnu organizaciju, Kemal El-Shairi ima i lični motiv da pomogne koliko može.
Moji roditelji su u sličnoj situaciji u Bengazi u Libiji.
Tamo su?
Da. Otac je lekar, načelnik šok sobe, pa i svi povređeni, teže povređeni prolaze kroz njegov odsek također, pa sam upućen poprilično. Pre svega svi ljudi beže, većina njih beže iz rata.
Kuba iz Češke nije razmišljao o tome treba li da dođe.
Moj motiv je bio veoma jednostavan. I sam sam otac, imam 2-godišnjeg sina i moja žena je trudna. I video sam što sam video.
Izvinjava se zato što su emocije ovoga puta bile jače. Nedaleko od njega grupa male dece na blatnjavom putu okružila je Samuela iz Kolumbije, duva šarene balone i pravi im od njih različite figure.
We are 7 people in the team.
Ima nas 7 u timu i 7 različitih zemalja. Došli smo ovdje da pokušamo da pomognemo ljudima. Uz to što delimo hranu, možda je najbolje što za njih možemo da uradimo da im podarimo osmeh, da napravimo neki balon, malo sviramo gitaru.
I baš kao što zbog njih ne mogu zaustaviti suze, ne mogu ni odoleti ovim malim ljudima.
No, I don't have more.
Nemam više. Ti imaš već jedan, a treba mi i za drugu decu.
Pravilo, svakom po jedan balon pada pred osmesima.
Okay, I have another team.
Okay, dobit ćeš još jedan.
Sa graničnog prelaza Berkasova-Babska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Istu ovu priču možete i pogledati u videozapisu pod nazivom Preko blata ka boljem životu, naravno na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan je školski rječnik izazvao buru nezadovoljstva u Bosni i Hercegovini. Riječ je o autoru Dževadu Jahiću, koji je 15 godina radio da pronađe i objasni riječi kao što su džikan ili balvangrad. Pa doktor lingvistike sa Beogradskog univerziteta kaže kako se ti nazivi odnose na seljake, pravoslavce četničkog porijekla, odnosno mjesta u Republici Srpskoj. Kako je moguće da se i dalje u udžbenicima provlače neprimjereni i uvredljivi sadržaj, istraživala je Mirna Sadiković.
U spornom rječniku štampanom još 1999. godine, a čije je reizdanje ovih dana promovirao autor Dževad Jahić, riječ džikan tumači se kao seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla koji je genetski četnik. Kao primjer se navodi rečenica poklaše nas džikani. Tumačenje riječi balvangrad pežorativno je predstavljeno za naselja poput Sokoca, Han Pjeska, Pala i Rogatice, a pridjev balvangradski koristi se za mentalitet. Po Jahiću, četnikuša je pripadnica srpske vojske, ali i Srpkinja u Bosni sklona nacionalnoj mržnji i netrpeljivosti. Autor Jahić u svemu ne vidi ništa sporno.
Postoji riječ balija, balindura, balinkuša. To su sve riječi koje u jednom jeziku postoje i koje imaju pejorativno značenje. Tako će se naći neke druge riječi. I sad vi kad iščupate jednu riječ, onda ćete od leksikografa napraviti, pod navodnicima, onoga koji mrzi neki narod, u ovom slučaju kako je montirano srpski, ali ovdje ispada sada da je to čovjek koji mrzi, pod navodnicima, i vlastiti narod.
Riječnik je naišao na oštre osude u Republici Srpskoj, ali i kod lingvista u Federaciji. Profesor lingvistike i engleskog jezika Mithat Riđanović.
Te njegove definicije pune su emocija. Prva stvar u svakoj nauci da morate biti lišeni emocija. Znači, on svoje lične emocije, na koje ima pravo, naravno, lansira u javnost i to kao zvanično, nameće i drugima. Druga stvar što vrijedi za svaku nauku i što je vrlo, vrlo strogo, a to je nema vrijednosnih sudova. Vi ne možete proučavati ni jedan fenomen i reći ovo je bolje od ovoga. Nema toga. Te njegove definicije mogu biti eksplicitno emotivni, a mogu implicirati vrijednosne sudove. Kad god kaže koljač ili bilo kakvu riječ, vi implicirate mržnju, je li tako? Prema tome, sa gledišta nauke, to je smeće.
Lingvista Miloš Kovačević dodaje da autor rječnika ne može svoje emocije unositi u tumačenje određenih izraza, te navodi primjer kako je nekad na ovim prostorima takva literatura završavala.
Samo uzmite rječnik Miloša Moskovljevića, rječnik srpsko-hrvatskog jezika koji je zabranjen zbog toga što je napravljena asocijacija između Ustaša i Hrvata. Znači jedna jedina odrednica i rječnik je za sva vremena bio zabranjen i spaljen. Pogledajte zapravo ovaj rječnik, on nije zabranjen, nego je odobren odlukom ministarstva. Federalnog ministarstva za upotrebe u školama.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske oštro je osudilo objavljivanje ovog rječnika i zatražilo povlačenje rječnika iz nastave. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine koje navodi u saopštenju da rječnik bosanskog jezika Dževada Jahića nije zvanični udžbenik, kao i da ovo ministarstvo nije učestvovalo u izradi i štampanju istog. Iako nije direktno preporučen učenicima, proteklih godina bio je preporučen nastavnicima. Cijela priča dobila je političku konotaciju, a aljkavost onih koji su trebali grešku ispraviti prije načinjene štete je i u ovom slučaju iskorištena kao centaršut onima koji u posljednje vrijeme negiraju postojanje bosanskog jezika, potvrđuju naši sagovornici, lingvista Miloš Kovačević.
Ako bismo mi taj rječnik uzeli kao neku vrstu paradigme, onda bi bilo potpuno jasno šta nas čeka ako bi Republika Srpska priznala bosanski jezik, odnosno prihvatila bosanski jezik.
Nakon polemike oko spornog rječnika, oglasio se i OSC u Bosni i Hercegovini. OSC podsjeća da su obrazovne institucije odgovorne za uklanjanje neprimjerenog sadržaja iz udžbenika, dodataka udžbenicima i ostale literature koja se koristi u obrazovnom procesu, te napominje da su se obrazovne institucije na to obavezale potpisujući sporazum još 2002. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima najplaćenije političare na Zapadnom Balkanu. Neki dobijaju i više od 5000 eura. Zato je na nivou čuđenja političar koji ne uzima ništa za posao koji obavlja. Upravo takav je Džemal Memagić, načelnik Olova, gradića udaljenog 40 km od Sarajeva, koji svoju plaću poklanja đacima i studentima. Osim toga, sve općinske stipendiste zaposlio je dok mu je trajao mandat. S njime razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Memagić, kada ste to obećali prije 3,5 godine kandidujući se za načelnika, mnogi su mislili kako se radi o predizbornom triku, no vaše predizborno obećanje ste ispunili. Kome su namijenjena ta sredstva?
Sredstva su namijenjena đacima i studentima općine Olova, koji imaju naravno dokaz da studiraju ili uče srednje škole. Pa uvijek raspišemo konkurs po nastanku nove godine studentske, odnosno đačke. Stipendiramo bez razlike na nekakva poznanstva, nego ono što treba Olovu i odlične đake, vrlo dobre đake i nešto đaka koji ne mogu da imaju svoja sredstva.
Kako su na vaš gest reagovali građani Olova, ali sami učenici?
Pa imam dojam da je to prihvaćeno onako kako treba. Naravno da imate i oni koji uvijek kažu uzimao negdje na drugom mjestu i tako dalje. Međutim, ja se ne borim sam sa sobom i znam kako je stanje.
Da li je vaš primjer neko slijedi u Bosni i Hercegovini od drugih predstavnika vlasti? Jeste li upoznati?
Nisam čuo, ni vidio negdje na primjeru.
Uspješan ste biznismen. Je li to zapravo jedan od razloga zbog kojih ste se odrekli novčanih primanja iz opštine?
Pa odavno ja već kroz trajanje firme pomažem ljudima. Ja sam rano ostao bez jednog od roditelja i kad nam je neko trebao da pomogne, nije to bio slučaj. Naravno da kad sam počeo imati sredstva bilo koje vrste ili od firme ili od općine, naravno da sam pomagao ljudima.
Olovo je poslije rata bilo jedna od najuništenijih opština na prostoru Bosne i Hercegovine. Koliko toga se renoviralo?
Mal budžet koji jednostavno i preko PDV-a federacije, prvo se otplate dugovi država i federacija, pa onda što ostane od obećanog 12% od PDV-a postotka, to se svelo na neki 6-7% općinama, tako da je to jedan od problema. Drugi problem je definitivno što se male općine shvataju, lako ćemo mi s njima, nemaju oni parlamentaraca, nemaju rukica i tako dalje. Tako da su ti problemi, međutim kad ostanete sami, onda razmišljate drugačije šta možete s druge strane i gdje možete uštediti. Općina Olovo izgleda, mislim, sasvim solidno. Počeli smo neke projekte koji imaju budućnost, pa imamo banjsko-rekreativni centar koji trebamo u stvari napraviti da više privuče ljudi, radimo oko turizma, imamo rudnik koji treba da počne rad, radimo u dijelu poljoprivrede, malinarstvo, sočarstvo, imamo dosta toga što je sasvim dovoljno da Olovo živi normalno.
Ti mladi ljudi koji stipendirate, kane li oni živjeti u Olovu?
Mislimo da smo već neki 20-30 ljudi po završetku školovanja odredili tu da rade.
Ono po čemu je specifično Olovo jeste da već godinama zagovarate da se pripojite kantonu Sarajevo. Ta inicijativa je čak i bila u federalnom parlamentu. Šta se s tim trenutno dešava, odnosno je li i vaš prioritet obzirom da ste 40 km od Sarajeva, a od Zeničko-Dobojskog kantona kome pripadate 100?
Pa meni to nikad, meni lično nije bio prioritet, ja mislim da sasvim druge stvari. Kantonizacija sama po sebi i po meni treba da nestane. Činjenica da trebaju mnoge stvari se napraviti, to je zakon o zdravstvu. Ako vam kažem da mi plaćamo 113 maraka jedan lijeka u Sarajevo na ekstensivnoj listi, odnosno marka, time je svim rečeno.
Bliže se opštinski izbori, kanite li se ponovo kandidovati za opštinskog načelnika?
Nisam o tome uopšte razmišljao, vidjet ću kako ljudi u Olovu razmišljaju. Ja sam pristalica mladih ljudi i ovo je jedan i poziv mladim ljudima da ne kritikuju nego da djeluju. Nije kritika spas, mislim da je izlazak na izbore spas i definitivno privatan biznis što u nas u Bosni je sasvim malo.
Čuli ste neobičnu priču načelnika Olova Džemala Memagića sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović. Pogledajte i video.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku neobična priča iz Srbije. Tokom trogodišnjeg proučavanja ptica u Nacionalnom parku Tara, prvi put ove jeseni vršeno je njihovo prstenovanje i otkrivena je nova vrsta ptice pjevačice. Postupak individualnog obilježavanja ptica na Tari u suradnji sa Društvom za zaštitu ptica Srbije nastavit će se i narednih godina, a naša Novka Ilić je zabilježila.
Pretpostavlja se da na Tari ima preko 135 vrsta ptica, a oko 40 vrsta su selice. Mirjana Josipović iz Nacionalnog parka Tara.
Zašto smo se ove godine odlučili da uključimo i prstenovanje? Zato što će nam dati značajne podatke što se tiče ptica koje su možda u migraciji. Tako ukoliko se nastavi sa prstenovanjem ptice na Tari, možemo imati još bolju sliku, preciznije o tome šta se živi od ptice na Tari.
Prstenovanje je trajalo 5 dana i donelo je mnogo novih saznanja. Prvi put otkrivena je jedna vrsta ptice na ovoj planini. Ornitolog Ivan Đorđević iz Udruženja za zaštitu ptica Srbije.
Ptice koje sada prstenujemo uglavnom su vrste na migraciji, znači na seobi, koje se ili zadržavaju na Tari vrlo kratko tokom jeseni, ili će tu biti od jeseni do zime prehranjivati se. E sad, postoje neke vrste koje se gnezde na Tari, koje su ugrožene pre svega neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suri, orao, sivi, soko i tako dalje. Znači, to su neke vrste koje predstavljaju, koje su tipični predstavnici ornitofaune Tari.
Kao aktivni posmatrači procesa prstenovanja ptica bilo je 15 osnovaca i srednjoškolaca iz Bajne Bašte. I to je vrlo značajno za njihov odnos prema zaštiti prirode i ptica, rekao je Đorđević.
Deca uzrasta osnovne škole su zaista glavna grupa s kojom treba raditi. U njima vidimo budućnost i oni zaista najlakše shvataju ono o čemu se govori. Treba im predstavljati probleme zaštite prirode, treba im predstavljati šta sve živi u nacionalnom parku, pa i šire. Treba ih jednostavno upoznavati. Sve te dece koje će proći kroz kampove, obuke u nacionalnom parku, jednog dana će možda biti neki biolog, neki dobar šumarski inženjer, tehničar, zašto da ne, budući neki direktor nacionalnog parka itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.